Vi holder på med Josvas bok, og vi er inne i det 9. kapittelet, og vi har sett hvordan Jeriko ble beseiret, og Ai ble beseiret, og vi vet også hvordan, hvilken betydning de enkelte tingene har sett ut fra et bibelsk synspunkt. Nå står vi foran den tredje fienden, og hvem var det da? Jo, det var gibbonittene. Hvem var det de representerte? De representerte djevelen. Siden Efeserbrevet blant de nytestamentlige skriftene korresponderer ofte med Josvas bok i det gamle testamentet, finner vi en viktig og en riktig parallell her. Nå skal du få et ord som er viktig å ha med inn i denne dagen som du nå opplever, eller har gått igjennom. Ta på Guds fulle rustning så dere kan holde stand mot djevelens falske angrep, slik står det i Efeserbrevet 6:11. Som Israels folke skulle ha vært oppmerksom på gibbonittenes falske angrep, så må den troende i dag være våken for djevelen og hans lymske angrep. For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens hersker i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Vår virkelige fiende i dag er ikke en fiende av kjøtt og blod, men en åndelig fiende. Og hvem er denne åndelige fienden? Du vet det, men la oss nå gjenta det likevel. Det er Satan. Hvor mange kristne er det som gjenkjenner han i dag, tror du? Vi kan prøve å lure oss selv. Jeg er helt sikker på at han er ikke interessert i å gjøre hverken deg eller andre til å bli drankere for å vise hva som bor i deg. Og jeg tror han skammer seg over mange av de som samler seg på barene der så i verdens bakgater. Han har også vært i kirken, den vonde. Han har vært i kirken sist søndag, og han vil være der neste søndag også. Han ønsker å være en religiøs leder, og han ønsker at du skal falle ned og tilbe ham. Han er så smart og lur, og han prøver å ta innersvingen på mange kristne. Djevelen kan legge et dekke over dine øyne. I 2. Korinterbrev 2:11 sier Paulus, «Så ikke Satan skal få bedra oss, hva han har i sinne.» Det vet vi. Uheldigvis er det slik at du og jeg overser det han har i sinne. Han er en smarting. Hvordan kan vi så overvinne denne fienden? I Jakobs brev 4:7 så sies det, «Bøy dere da for Gud, men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere.» Det vi trenger altså er å bøye oss for Gud. Det er det første og det viktigste. Vi trenger sannelig å holde oss nær til ham hver eneste dag i vårt liv. Satan er ute for å lure oss som troende. Han arbeider ganske åpent. Det overrasker meg ganske stadig hvor tåpelig vi enn er, som kaller oss de hellige, så kan også bli narret av Satan. Vi fanges inn av det aller minste agn som henges ut. Vet du hvordan det er, og hvorfor det er så mange religiøse frilansere som er ute og går? Det er fordi kristne støtter dem uten å granske det som var grunnlaget for deres virksomhet. Det vi trenger er å stå djevelen imot, og han har ennå ikke utsatt seg for å gå hverken på høymesse eller på de saligste frie møter. Han går uansett hvor han ser det en mulighet å fange en. Og vi har et ansvar å granske dem nøye og følge og være våkne for det som foregår. Vi står stadig i fare for å bli knyttet til det som står Gud imot, på samme vis som Israels folk i sin godtroenhet ble knyttet sammen med gibbonittene. Da Israel oppdaget at gibbonittene var naboer og at de hadde lurt dem, så respekterte de fremdeles den avtalen de hadde inngått med dem. Vers 19 og 20, her i det 9. kapitlet, så står det slik, «Men alle lederne sa til folket, vi har gitt dem et løfte og sverget ved Herren Israels Gud. Nå kan vi ikke lenger legge hånd på dem. Hør hva vi skal gjøre med dem. Vi vil spare deres liv for Guds harme ikke skal ramme oss på grunn av den eden vi har sverget dem.» Pakten, den ble respektert selv om den var gjort under tvilsomme omstendigheter. Noen synes at menneskene på denne tiden var svært usiviliserte. Men legg merke til at en manns ord ble holdt, og det var svært, svært viktig. og det ønsker vel Gud også for oss i dag. I vers 21 står det: «De skal få beholde livet», sa lederne, «men de skal være vedhogger og vannbærer for hele folket.» Og det ble som lederen hadde sagt i vers 27. «Men samme dagen satte Josua dem til å hogge ved og bære vann for folket til Herrens alter, på det stedet Herren ville velge ut, og det hadde gjort til denne dag.» Og det var så langt som vi kom i det 9. kapittelet, og nå skal vi gå inn i det 10. kapittelet. Og området som vi skal bevege oss her er aksjon mot syd. 5 konger skal nedkjempes, solen den sto stille. I dette 10. kapittelet vinner altså Josua over 5 konger blant amorittene når han nå vender kursen sydover. Han avslutter kampanjen i sør ved å ødelegge Akeda, Lakish, Libena, Eglon, Hebron og Debir. Dette kapitlet inneholder beretningen om den lange dagen i Josuas liv. Og den fikk Josua solen til å stå stille. Dette er et spørsmål som stilles også av skipten: kan det virkelig være slik? Og her følger nå en forklaring på noe som har sett dagens lys vedrørende Josuas lange dag. Skal vi se den først der? Det er vanlig at det er for noen som gjerne vil unngå å gi noen som helst tolkning. De overser denne saken fullstendig, og den er ikke verdt å kommentere. Det er de som sier det. Den andre tingen er at noen behandler språket som poetisk, slik som det var i vers 12. Dette består da i å anvende en, ikke bokstavelig, tolkning, noe som fjerner det mirakuløse fra denne hendelsen fullstendig. De som forfekter dette synet henviser vanligvis til dommerne 5:20. Stjernene kjempet fra himmelen, fra sine baner kjempet de mot Sisera. Og jeg vil ikke sette strek over det vi har foran oss i dette kapitlet gjennom å gjøre det til et poetisk utsagn og dermed avvise det som et faktum, noe som skulle ha hendt. Det minner meg om det gamle ordtaket som sier at poetisk språk er noen ganger prosaisk løgn. Og så er det da noen som kaller dette undre for en lysbrytning. Tyngdepunktet vil bli lagt i vers 13. Den fjerde området, noen inntar den oppfatningen at Gud stoppet hele solsystemet. Det gjør at Josuas døgn blir 23 timer og 20 minutter. Det andre 40 minuttene finner vi igjen i 2. kongebok 20:8-11, der solen gikk tilbake 10 grader som et tegn på at Esekias liv ville bli forlenget. Den femte saken som vi også tenker på her, at noen tolker det slik at Gud skygget for solen slik at den ikke fortsatte å skinne. Josua hadde rykket frem meget hurtig, angrepet fienden bakfra. Angrepet som kom bakfra, det kom plutselig over dem. Det var juli måned og ca. 40-45 grader i skyggen, og det var ingen skygge. Josua ønsket ikke mer sol, han ønsket mindre sol. Og den sjette tingen som har kommet frem, og så kan hende dette er den beste forklaring, vi kan i hvert fall ta det slik, en kombinasjon av tolkningen på 4 og 5. Josua trengte mer lys og mindre varme. Gud dekket solen med en haglstorm. Gud saknet jordens rotasjon, slik som det står i vers 12. I Gebion, eller over Gebion, antyder at solen var direkte over, eller loddret på Gebion. Og månen gikk ned i Analos dal. Gebion ligger på 31 grader, 51 minutter nordlig bredde. Astronomene forteller oss at det er en dag som er borte, og de kan føre den tilbake til Josuas tid og fastsette den til vintersolverv. Dette er et under. De mirakuløse forsvar av Gibeon er det vi skal innom. Bakgrunnen for hele situasjonen i dette kapitlet er den avtale Josua gjorde med gibeonittene. Han skulle selvfølgelig ikke ha inngått denne avtalen, men når han først har gjort det, så føler han seg bundet til den. La oss se i de første versene her i det 10. kapitlet. Adonoli Sedek, kongen i Jerusalem, fikk høre at Josua hadde inntatt Ai og bannlyst byen, og at han hadde gjort likedan med Ai og kongen der som han gjorde med Jeriko og kongen der. Han hørte også at innbyggerne i Gibeon hadde sluttet fred med israelittene og bodde iblant dem. Da ble han meget redd, for Gibeon var en stor by, som en kongeby, større enn Ai, og alle mennene der var djerve krigere. Adoni Sedek, kongen i Jerusalem, sendte derfor bud til Hoham, kongen av Hebron, til Piram, kongen av Jarmut, til Jafia, kongen i Lakish, og til Debir, kongen av Eglon. Han sa til dem, kom hit opp og hjelp meg, så vi kan slå folk i Gibeon, for de har sluttet fred med Josva og israelittene. Disse kongene hører om den avtalen Gibeon hadde sluttet med Israel, og de rustet seg mot disse hevittene, for det var gibonittene som var der, og de var for å ødelegge det og kom for å ødelegge det. La oss se i vers 5, de fem amorittkongene samlet seg da og dro dit opp med herrene sine. Det var kongene i Jerusalem, Hebron, Jarmut, Lakish og Eglon. De kringsatte Gibeon og gikk til angrep på byen. Så hva gjorde da disse gibonittene? Skal vi se i vers 6. Da sendte menn i Gibeon bud til Josva i leiren ved Gilgal og sa, «Slå ikke hånden av dine treller, men kom opp til oss så fort du kan. Hjelp oss og berg oss, for alle amorittekongene som bor i fjellbygdene har slått seg sammen mot oss.» De sendte altså ut et SOS til Josva, og budskapet var, «Kom hit og hjelp oss.» Josva drog da opp til Gilgal med hele hæren, alle de djerve krigene. Herren sa til ham, «Vær ikke redd for dem. Jeg gir dem i din hånd. Ikke en av dem skal greie å stå seg imot deg.» Josva kom uventet over dem etter at han hadde vært på veien fra Gilgal hele natten. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i det tiende kapitlet hos Josva, og vi har sett hvordan Josva drog opp til Gilgal med hele sin hær og alle de djerve krigene der. Josva kom til den med en unnsetning av to årsaker, tror jeg. Først fordi han sluttet avtale og følte seg forpliktet på den. For det andre hadde han en stående ordre om å slå ned alle fiender i landet. Så hans hær satt etter dem. Han brukte altså en overraskelsestaktikk, og Herren sendte dem i Israels vei. La oss se litt i versene 12-14. Det var den gang Josva ropte til Herren, da Herren ga amoritten i Israels sønnes vold. Han sa, mens israelittene hørte på, «Sol, stå stille i Gibeon. Måne, stans i Adjoldalen.» Og solen sto stille, og månen stanset til folket fikk hevn over sine fiender. Ja, slik står det skrevet i den rettskaffenes bok. Solen ble stående midt på himmelen og drygde nesten en hel dag før den gikk ned. Aldri, hverken før eller siden, har det vært en dag som denne. Da Herren bønnhørte en mann slik, for Herren kjempet for Israel. Vi har allerede listet opp en del tolkninger av Josvas lange dag i åpningsinnledningen av dette kapitlet. Ifølge Josva 10-12 tror jeg Gud stoppet hele solsystemet for å kunne gjøre dette under. Solen sto stille. Josva ønsket nemlig mer dagslys som han kunne kjempe i, så Gud stoppet solsystemet og skar ned varmen fra solen ved en haglstorm. Gud lot altså solen stå stille så Josva kunne seire i kampen. En professor sa en gang, det er latterlig å tro at Gud ville stanse hele universet på grunn av en mann. Det kan virke vanvittig for noen mennesker, men det var Gud som gjorde det. Han sendte også sin egen sønn til verden for å dø for syndere, og det var mye mer vidunderlig enn å stoppe solen. Gud stoppet solen, han demonstrerte ved sin visdom og sin makt. Da han sendte sin sønn til verden for å bli et menneske og dø på et kors, så åpenbarte han sin kjærlighet. Hvis du hadde vært det eneste menneske som noensinne kunne vært født, så ville Kristus ha dødd for deg, om du var den eneste. Mange professorer vil si at dette også er latterlig, og det er det. Men vi har et annet ord for det, og det er nåde. For av nåde er dere frelst ved tro, det er ikke av deres eget verk, men Guds gave. La oss gå litt videre i vers 15-19. Så vendte Josva hele Israel med ham tilbake til leiren i Gilgal. Men de fem kongene flyktet og gjemte seg i hulen i Makeda, da det ble meldt at de fem kongene var funnet og at de hadde gjemt seg i hulen ved Makeda, sa han. Velt store steiner foran inngangen til hulen og sett noen menn til å holde vakt der. Men selv må dere ikke stanse. Sett etter fiendene og hogg ned baktroppen. La dem ikke komme inn i byene sine, for Herren deres Gud har gitt dem i hendene på dere. Husk nå at disse kongene og folkene de styrte, og de fikk 420 år til å bestemme seg om de ville vende om og vende seg til Gud. Gud hadde også gjort det helt klart at han ville gi landet til Israel, at han ville frelse enhver som ville vende seg til ham. Israelittene måtte bo utenfor landet i 420 år, inntil amorittenes ondskap var total. Det øyeblikket var nå kommet. Gud førte Israel over Røde Havet, ikke for, bare for deres skyld, men også for å demonstrere Herrens forløsning gjennom hans makt, noe han har gjort ved blodet den siste natt i Egypt, da dødsengelene gikk forbi de hjemmene der blodet var strøket på dørstolpene. Det var gjort ikke bare for å overbevise Egypten om at det fantes en levende og sann Gud midt iblant alle avgudene i Egypt, men også for å overbevise disse menneskene i landet. Husk at Sjøgen òg har sagt, «Vi har hørt på hvordan Herren tørket opp vann i Røde Havet foran dere. Hun trodde. Hvis da denne kvinnen trodde, så var muligheten til å tro på Gud til stede for alle andre også. Men disse menneskene som mistet sitt liv, de trodde ikke. De hadde vendt ryggen til Guds barmhjertighet, og nå kom hans dom over disse folkene. Budskapet har aldri forandret seg. Gud elsker verden. Gud elsker deg, og han ga sin sønn. Om du vil tro på ham, vil du ikke bli fordømt, slik står det i Skriften. Vil du bli fordømt hvis du ikke tror? Ja, det er det som hender med disse folkene. De tror ikke på Gud. Kanskje vi ikke synes at dette er særlig sympatisk, og at vi gjerne ville sett at denne saken ble løst på en helt annen måte. Men det er slik det er skrevet i Bibelen, og det Bibelen sier oss, det må vi lytte til. Da de hadde ført kongen ut til Josva, kalte han alle mennene i Israel og sa til hærførerne som hadde fulgt ham i striden, «Kom hit og sett foten på nakken til disse kongene.» Og de kom fram og satte foten på nakken deres. Josva sa til dem, «Vær ikke redde, mist ikke motet, vær tapper og sterke, for slik vil Herren gjøre med alle fiendene dere kommer i strid med.» Slik står det i vers 24 og 25 her i det 10. kapitlet. Dette er en imponerende kongerekke. 40 år tidligere hadde disse fått israelittenes speidere til å si, «Vi kan ikke dra inn i landet, vi vil aldri være i stand til å innta det.» Josva lot nå høvdingen i hæren sette foten på disse kongers nakke for å styrke sitt eget folks frimodighet. Det var et engstelig folk. Josva avlivet disse kongene og hengte dem i disse fem i trær. I vers 27 så står det, «Men da solen gikk ned, befalte Josva folkene sine å ta dem ned fra trærne og kaste dem inn i den hulen hvor de hadde gjemt seg. foran inngangen til hulen av de store steiner, og de ligger der den dag i dag. Israelittene kunne jo ha stengt disse kongene inne i hulen og latt dem sulte i hjel. Det var mer humant å ta livet av dem, og det gjorde de. De kunne ikke slippe dem fri, og fengsler var relativt ukjente begreper i den tiden. Tror du at vi lever mer sivilisert i denne verden som vi lever i i dag? Hva synes du om den lovløsheten som finnes sted både i vårt eget land og ellers utover i verden for øvrig? Vi har ikke kommet så langt ennå at vi kan heve pekefingeren så høyt mot det som Israel gjorde. Hadde disse kongene blitt sluppet løs, hadde de ledet an til et opprør mot Josua som sikkert ville ha krevd tusener av liv. Etter at kongene var hengt, ble de tatt ned av trærne. De skulle ikke henge der over natten. Hvorfor? Hvorfor det da? Fordi det står skrevet, «Da skal du ikke la hans døde legeme henge natten over i treet, men gravlegge ham samme dagen. For den som blir hengt opp i et tre, er forbannet av Gud, og det landet Herren din Gud vil gi til eiendom, må du ikke gjøre urent.» Slik står det i 5. Mosebok 21:23. I det nye testamentet så står det i Galaterbrevet 3:13. Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet, forbannet er enhver som henger på et tre. Kristus ble korsfestet, men de tok ham ned fra korset fordi det står skrevet at enhver som henger der, han henger der for deg og meg. Og dette er evangeliet for oss, at vi kan få lov til å tro på den Herre Jesus Kristus. I vers 41 til 43 her i det 10. kapitlet så står det da Josua tok alt landet mellom Kadesh Barnea og Gaza og hele Gosenlandet til Gibeon. På en gang slo han alle kongene der og tok deres land. For Herren Israels Gud kjempet for Israel, så vendte Josua og hele Israel med ham tilbake til leiren ved Gilgal. Det er viktig å se at det var Gud som ga Israel seieren og eiendommen. I dag ligger vår seier i Kristus. Det seirende livet er hans liv levd ut i oss. Da blir vi velsignet med all åndelig velsignelse som er den del som han har lovet oss. Av Josua kan vi også lære krigføring i overført mening. Å planlegge kampen i Guds rike under Guds ledelse, og så gå til kamp i tro på at Guds makt er med oss. Selv når alt ser umulig ut, uten nølen, så kan vi få lov til å utbryte denne i denne anledning. Kjøpe den beleilige tid. Kjøpe den beleilige tid, som det står i Efeserbrevet 5:16. Men, og med utholdenhet, fortsett i den kampen til seieren er vunnet. Og så med utgangspunkt i det seieren som ble vunnet en gang for alle, og det har alt å si for oss. Vi har nå gått igjennom det 10. kapitlet her i Josuas bok, og når vi møtes neste gang så vil vi gå inn i kapittel 11 og 12. Og her er da kampanjen mot nord, som er veldig vesentlig for oss å ta med oss, og vi skal også se listen over kongene som er beseiret. Kapitlet vil altså da fortelle oss om hvordan dette felttoget satte og ble satt i gang. Men det vil vi da berøre når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå, må Gud være med deg.